Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af BookBeat Lydbogstjeneste. Og jeg har anbefalet en masse bøger her de seneste afsnit, og har gemt det bedste til sidst. Jeg vil gerne anbefale min absolut yndlingsbog over dem alle. Jeg har læst den 2 gange og skal i gang med den tredje. Det er en fantastisk klog og fantastisk god dame, der hedder Brené Brown. Og hvis du har lyttet til de her podcast, så kan du nok huske, at jeg har sagt hendes navn et par gange. Altså Brené, René med B, Brown, Brun. Hun er forsker i skam og wholeheartedness og alt muligt omkring alt det der med psyken. Og hun er ikke sådan en tung teoretiker. Hun fortæller ting i sådan nogle hverdagshistorier og noget, man kan relatere til. Og den, på engelsk hedder den Darren Gradley, og på dansk hedder den Glem, hvad andre tænker. Det er simpelthen det er den bog i hele verden, der har ændret mest for mig. Så kæmpe anbefaling herfra, og hvis du prøver 30 dage gratis, så altså til BookBeat, så går du ind på www.bookbeat.dk/uperfekt. Så sætter den en kode ind, du indtager dine betalingsoplysninger, og så downloader du appen BookBeat bagefter. Så har du 30 dage, hvor du bare kan lytte løs. Det var det. Lad os komme i gang. Så vil jeg byde dig velkommen, Malene. Og vi har aftalt, vi tager det stille og roligt, at vi lige starter med, at du fortæller, hvordan du har det. Og så kan vi tage sådan noget med, hvem du er bagefter.
Ja. Yeah.
Så, tell me, hvordan har du det?
Jeg er lidt nervøs. Det er en stor ting, det her for mig. Jeg kan godt lide at snakke, så jeg tror, det skal gå fint nok, men...
Sommerfugle i maven?
Ja, mange sommerfugle i maven. Rigtig bange for at sige noget forkert.
Og hvis du siger noget forkert, hvad er du bange for, der så sker?
Jeg tror, jeg er bange for andres reaktion på det. Eller at jeg selv synes, det lyder dumt, når jeg kommer hjem og hører det.
Så der er en frygt for at lyde dum,
ja.
Og frygt for at sige noget forkert.
Ja.
Og så kan andre tænke noget dårligt.
Ja.
Er du så bange for, at de kontakter dig og siger, ej, hvor var det dumt sagt, eller...
Nej,
det er sådan irrationelt.
Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er sådan ens egne tanker om andres tanker.
Mm-hmm.
Det har vi fleste nok mange af.
Nogle gange så hjælper det, at man ligesom lige går ind i, hvad er det egentlig, jeg er bange for, der sker.
Ja.
I virkeligheden så er det jo ikke farligt, hvis man sidder og tænker, det var dumt sagt.
Nej.
Så sådan, ja.
Det er meget normalt.
Eller sådan, ja, jeg siger dumme ting. Det,
ja.
Det tror jeg. Ja.
Men også fordi jeg er så ærlig, som jeg er. Altså, jeg har ikke de store hæmninger på det punkt, fordi jeg var sådan... Det er den, jeg er, og det er sådan, jeg er. Det må folk acceptere eller lade være.
Og har du fået nogle knups for at være ærlig?
Et par gange har jeg lige...
Nogle bliver forskrækket? Eller?
Ja, ens ærlighed kan godt virke lidt voldsom nogle gange, hvis man ikke er enig med folk. Så kan det godt gå lidt voldsomt til sig, har jeg fundet af.
Okay.
Ja.
Her kan vi godt lide ærlighed.
Og det er godt.
Her er vi totalt... Du må være lige... hvordan du er at have det, som du har det, og så videre. Så jo mere ærlig du kan være, og jo mere i detaljer du vil gå, og jo mere sådan, man må også gerne græde, og man må også gerne ryste, og man må også gerne bæve stemme, og man må det hele. Det er bare, det er hele konceptet. Det er the realness.
Perfekt.
Så der er i hvert fald ikke noget pres herfra.
Godt.
Kan du fortælle bare lidt sådan, nu ved vi, du hedder Malene. Kan vi få en lille smule mere sådan info?
Ja, jeg hedder Malene, og jeg er 22 år. Jeg bor i Aalborg med min kæreste. Vi har været sammen i 3 år. Og så kan jeg bare rigtig godt lide personlig udvikling og hjælpe andre mennesker. Jeg er uddannet pædagogisk assistent, så jeg har også uddannet mig inden for faget med at arbejde med andre mennesker. Jeg kunne rigtig godt tænke mig til sidst at hjælpe folk, der har det. Har haft det ligesom mig, eller har det ligesom mig.
Så du har et stort omsorgsgen?
Ja. Jeg vil rigtig gerne passe hjælp. På alle mennesker. Hvis jeg kunne, så tog jeg alle til mig og passede på dem.
havde dem med i lommen og gennem på kram.
Ja. Tog dem lige frem, når de havde brug for et kram og nogle søde ord på vejen. Ja.
Og når man har et stort omsorgsgen, så betyder det jo nogle gange, at det er noget, man ikke selv har fået så meget af.
Ja. Yeah.
Man selv har været i mangel.
Altså, jeg snakkede med en på et tidspunkt, der faktisk sagde det ret klogt. Hun sagde, det man giver andre, det er det, man selv har brug for. Mm. Og det var bare så rigtigt. Det ramte lige ind i mig. Altså, det, jeg synes bare, ja. Det, alt det, jeg går og giver til alle andre, det er lige i sidste ende det, jeg har brug for. Enten at få af andre, eller give mig selv. Altså selv give mig den omsorg, som jeg har manglet i mit liv. Mm. Ja.
Så omsorg, det kan man ligesom sige, det, vi bevæger os i hvert fald hen mod noget nu, der handler om noget omvendt af omsorg, ikke?
Jo.
Omsorgssvigt.
Ja.
Og det er jo det, som jeg har inviteret dig ind i dag, for at du kunne fortælle din historie.
Ja.
Som du faktisk også fortæller om på Instagram.
Det gør jeg. Mm. Det er mælkebøttebarn.
Mælkebøttebarn hedder
din Det er Instagram. Det, jeg synes, jeg er. Mælkebøttebarn er jo det her med ligesom at være den her mælkebøtte under overfladen, der bare kan gå igennem alle overflader, altså asfalt eller grus eller jord. Den kan gå igennem det hele og komme ud. Og det kan godt være, at ikke alle lige er så glade for mælkebøtter, men den har en flot gul farve. Nej.
Og du har gul
og jeg har gul på. Nej, den har, også, fordi den man har ser... en flot gul farve, og til sidst så kommer de her frø, og du kan ønske, altså, mælkebøttebarn. Det er bare det et rigtigt ord.
Ja. Altså, jeg tænker også på det som, at de vokser op igennem asfalt,
mm.
og man har ingen, altså man fatter ikke, fordi asfalt er så hårdt, og det er så hærdet og så videre. Og så lige så kan der gro sådan en mælkebøtte op, der bare har revnet hele den der overflade, man bare tænker... Det er humlebi-syndrom, ikke? Den kan ikke flyve fysisk, men den gør det alligevel.
Ja, du kommer ikke, ud på den anden
plante,
side.
Den er mega blød. Den kan sgu da ikke komme op igennem sådan noget hårdt asfalt.
Ja,
det kan ikke, hvordan, men det gør den.
Ja.
Ja, så mælkebøttebarn. Men det kræver, at der har været noget asfalt. At der er noget...
Det gør det.
Noget mangel på det, man skal bruge som barn. Så hvad sådan, hvor skal vi starte henne, synes du?
Jamen, på en eller anden måde kan vi vel bare starte fra bunden af. Jeg blev jo egentlig født ind i en kernefamilie. Min mor og far var stadigvæk sammen, og jeg havde min storebror, der var 5 år ældre, og det hele så rigtig godt ud, da jeg kom til verden. Min far havde et alkoholmisbrug. Det var det eneste, der måske lige var knap så godt. Var voldelig over for min mor og sådan noget. Det var nok heller ikke så godt. Så en kernefamilie var det jo ikke i sidste ende. Og de ender med at gå fra hinanden, og min mor finder en ny mand og flytter til Brønderslev. Vi bor i Holstebro på det tidspunkt. Så min fars familie bliver ved med at bo i Thy, og jeg kommer ved dem gang imellem. Og en af de gange, jeg så kommer ved mine bedsteforældre, der er jeg blevet lagt til at sove ovenpå, hvor vi alle sammen sover i hver vores rum. Og jeg skal så sove sammen med min far, som jeg har gjort et par gange før. Jeg formoder jeg.
Uden at der har været noget.
Ja, uden at der har været noget. Og jeg er så blevet lagt til at sove, og jeg ligger heroppe. Og jeg hører trin på trappen, og jeg kan høre, det min fars trin, fordi han går på en speciel måde. Og han kommer op og ligger sig ved mig, og jeg tænker, jeg ligger mig om på siden, eller som om jeg sover, fordi jeg er et barn, jeg skal sove. Klokken er langt over midnat.
Er du 5 år gammel?
Ja. Mm. Men... Det, der så sker, det er, at min far, han begynder at nusse mig på låret. Og som en 5-årig tænker man ikke helt det store over det. Men så
lige
så
man har ikke lært låret at kende som sådan en...
Trøste ting og sådan noget. Ja. Det er bare
du tænkte ikke noget over det, der han nusser dig på låret?
Nej, ikke på det tidspunkt. Men så begynder han at nærme sig mere og mere mit underliv, og trækker trusserne af mig, og stikker så 2 fingre op i mit underliv. Hvor jeg jo så som 5-årig synes, det gør rimelig ondt. Og jeg vil gerne væk fra det her, så i mit hoved er jeg faktisk slet ikke til stede. Jeg er et helt andet sted. Jeg er langt væk.
Dissociation, altså eller hvad det hedder.
Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg var, men sådan noget, altså et eller andet perfekt sted, en strand, eller sådan virkelig langt væk.
Altså du flygtede fra din krop?
Fuldstændig. Jeg var ikke i min krop overhovedet, før at... at det virkelig gør så ondt, at du ikke kan lade være med at være i din krop.
Mm.
Og det at stå på et par sekunder eller minutter eller et eller andet. Jeg har ikke tidsfornemmelse. Og han trækker sin finger ud, og jeg hører, at han slikker dem ren, og så er det over. Og så sker der ikke mere, og så ligger han sig til at sove, ja. Og det næste, der sker, er, at vi står op og har en helt normal dag, ligesom alt andet.
Det lader som ingenting.
Ja. Der er i bund og grund ikke sket noget. Og jeg taler ikke om det, fordi i bund og grund ved jeg ikke, det er forkert. Jeg tror faktisk 100%, at det er sådan, alle forhold mellem en far og barn er på det her tidspunkt. Men jeg kan også mærke, at det er mega ubehageligt, så jeg har jo ikke lyst til at prøve det igen. Så jeg begynder at lave mine strategier, altså sove med min kusine i stedet for, eller lade være med
at undgå at sove med ham.
Ja, nemlig. Så.
Og inden det her, kan du huske noget som helst andet? Har der været noget, der mindede om noget af det her?
Nej.
Det er jo ekstremt voldsomt.
Ja.
Der er ligesom, altså har der været noget, jeg ved ikke, om man kalder det grooming, når det er forældre, men har der været sådan noget med, at sådan ryk grænsen stille og roligt, eller det starter?
Ikke jeg husker, men nu har jeg heller ikke været så gammel, så man husker jo nok bare de værste scenarier. Og som far har man jo bare en blind tillid. Altså, der var jo ikke noget grooming, fordi han var min far, han kunne ikke finde på at gøre mig noget ondt med vilje.
Nej, man stoler bare
på sin forældre. Det kunne han så.
Så som 5-årig?
Ja.
Altså, man er jo et lille barn.
Ja.
Det er jo ikke engang sådan noget med at være 15, eller sådan at begynde at...
Jeg vidste jo ikke engang, hvad det var. Altså, jeg vidste ikke, det var forkert, og jeg vidste ikke, hvad det var. Og det er nok også derfor, der går så mange år, inden jeg fortæller det. Jeg fortæller det først i 6. klasse. Så jeg har gået pænt lang tid med det alene, og gået i sådan en verden af, var det en drøm? Skete det overhovedet? Hvem skal jeg fortælle det til? Kan man fortælle det til nogen? Samtidig med, at der jo også var noget galt. Altså, alt mit sociale forsvandt nærmest. Fra den ene dag til den anden kunne jeg ikke finde ud af at gå i børnehave.
Det kan du huske.
Igennem folkeskolen og sådan noget, kunne jeg ikke finde ud af at være social heller. Jeg kendte simpelthen ikke de sociale rammer, hvilket også handler om mit bagland derhjemme, min mor og papfar og sådan noget. Men det handler selvfølgelig også om, at ens grænse er overskudt så meget, at man ikke ved, hvad man skal gøre af sig selv.
Og du kom helt ud til der, hvor du tænkte, kan jeg vide, om det overhovedet er sket?
Ja.
Jeg har bare noget, jeg har bildet mig ind.
Den dag i dag kan jeg stadigvæk tvivle på, om det egentlig er sket.
Men du kan huske det, altså sådan, du kan huske, hvordan det var.
Jeg kan se hele scenariet for mig i hovedet, fra ende til ende. Ja.
Og hvad, altså, det må gøre enormt ondt. Og det er den ene ting, det er den fysiske smerte, den anden ting er alt det fucked up, der ligger i noget pædofili her. Men da han så lagde sig til at sove, kan du huske, hvordan du havde det der? Hvad du tænkte, altså var du sådan...
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Eller... Jeg tror stadigvæk ikke helt, jeg er tilbage i min krop på det tidspunkt. Eller i mine tanker, hvis man kan kalde det. Jeg er helt væk, altså. Og det næste, jeg husker, det er, at jeg vågner op. Ja.
Der er bare blevet slukket.
Ja.
Og sådan, det er for voldsomt, det kan vi ikke kapere.
Jeg tror simpelthen bare, man er frosset, og så har det bare været sådan helt anden. Ja.
Og så lader han som om, at intet
så var verden bare normal igen.
Godmorgen.
Skal du lige have en krydderbold med løbsteg, som du plejer? Jo, tak. Det skal man. Ja.
Og er det den eneste gang, han har gjort noget, eller er der sket noget igen senere?
Det er den eneste gang, jeg husker, han har gjort noget. Men det er også lige efter, at der blev lavet en regel, fordi han jo også er alkoholiker, om at der skulle være en ædru voksen til stede. Som ikke måtte være ham. Han måtte ikke være han måtte godt være ædru, men det måtte ikke være ham, der var ædru. Der skulle være en til, der var ædru.
Det må ikke være ham, der er den ansvarlige.
Ja, så det blev min bedstemor og bedstefar, der var det. Og så blev det ligesom flyttet derhjem, og derhjemme, når jeg var der, så var min kusine der næsten altid. Okay. Og så begyndte jeg ligesom at sove hjemme ved hende, eller sove sammen med hende, eller sådan noget.
Selvfølgelig hun beskyttede dig.
Ja.
Altså fordi han gjorde ikke noget, hvis hun var der.
Nemlig. Ja.
Det må have sat nogle spor, når man oplever sådan noget så tidligt i livet.
Ja.
Uanset hvornår det er, man oplever det.
Jeg tror, det er lige meget, hvornår, ja. Men ja, det har det da. Jeg har stadigvæk svært ved grænser den dag i dag. Og ved faktisk ikke helt, også seksuelt, hvor mine grænser går.
Ja. Og er det sådan, er det også i forhold til altså sådan sociale regler og de her ting, du fortalte om, der skete efterfølgende? Det bliver svært for dig at forstå de sociale regler. Er det så altså, er det samme nu?
Efter det her skete, af hvad jeg kan huske, så kunne jeg jo ikke finde ud af at lege almindelige morfarbørn. Mm. Vi legede bolleleg. Altså helt bogstaveligt talt. Jeg var mig og så en anden pige, og vi legede bolleleg. Fordi det var det, vi kendte. Og jeg kan ikke sige, om hun har været udsat for det samme. Men jeg ved i hvert fald, at det var hende, der foreslog det. Og den var jeg med på. Mm. Ja.
Men der er vel også, altså, gør alle børn ikke det på en eller anden måde?
Jo, men...
Det kan jeg da huske fra første klasse eller sådan noget.
Jo, alle børn udforsker deres krop, og det ved jeg også godt i forhold til...
Puderummet og,
ja,
og sådan noget.
Nemlig. Men det her, det var... Altså, det var en bolleleg, jeg aldrig har set før. Mm. Eller siden. Og vi vidste også godt, at det var forbudt, så vi gjorde det også de steder, hvor de voksne ikke var.
Okay.
Ja.
I vidste, det var forbudt?
Vi vidste godt, at... Og vi vidste også godt, når døren gik op, så skulle vi fjerne os fra hinanden.
Okay.
Ja.
Var det sådan med tøj på, eller uden tøj, eller...
Så vidt jeg husker, var det med tøj på.
Ja.
Ja.
Så sådan noget, hvor man leger, og hvor man dry humper, eller
hvad? Ja, det, nemlig. Ja. Så det var de eneste lege, jeg kendte i børnehaven efter det her. Ja.
Det var bolleleje.
Ja.
Og hvad, altså det her med, du nævnte din farfar, eller hvad hedder det, papfar?
Ja.
Farfar. Nu kan jeg ikke huske, om du nævnte det før, vi optog, eller nu, men at han har også haft en stor betydning, eller dit barndomshjem har haft en stor betydning.
Ja.
Kan du fortælle noget om det?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at de seksuelle overgreb har været svære at takle, men det, der har været aller værst for mig, jeg tror, det er mit barndomshjem med min farfar og min mor. Fordi min papfar simpelthen har været, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, manipulerende og psykisk voldelig over for mig. Han har altid kontrolleret, hvad jeg lavede, eller hvornår jeg lavede det, eller hvornår jeg måtte spise, eller hvornår jeg måtte gå på toilet, hvornår jeg havde stuerest, hvornår jeg blev smidt ud. Han har også altid kontrolleret min mor. Hun har tit fået at vide, at hun kunne vælge mellem ham og min søster, som er hans barn, eller mig, og så bo på gaden. Og jeg har tit fået at vide, at jeg var egoistisk, fordi jeg ikke måske lige lavede kaffe på det tidspunkt, han ville have kaffe, eller ikke lige passede min søster på det tidspunkt, han ville have, jeg passede min søster. Og når jeg siger passede min søster, så passede jeg min søster hver dag. Det var jo, jeg var hendes mor i en periode. Min mor havde aftenvagt og var ikke hjemme, når hun havde fri fra vuggestue. Og min papfar ville... Jeg ved ikke, om det var, fordi han ikke ville, men han passede hende i hvert fald ikke så altid. Så det blev mig, der skulle sørge for at få hende hjem og få hende givet noget mad og skiftet blæ og få hende lagt i seng og sådan noget til rette tid og sted.
Og det er hans eget barn?
Det er hans barn, ja.
Så et barn, han har fået med din mor?
Ja.
Og som han ikke rigtig vil tage sig af?
Jeg tror godt, han ville, men jeg tror ikke, han var i stand til det mentalt, måske.
Okay.
Jeg kan ikke svare på, hvorfor. Han har noget forskellige sygdom også. Måske det er det, men jeg ved det ikke.
Ja. Så er det sådan, at der er ikke nogen, der tager sig af hende, ergo er du nødt til det?
Okay. Ja. Samtidig med, at jeg skulle tage opvasken og lave mad til både mig og ham, og min lille søster og sørge for, at han havde kaffe, og ja, huslige pligter.
Det var sådan en servicegen.
Ja, en lille askepot, kan man måske kalde det. men jeg skulle jo også samtidig høre på, at jeg netop var egoistisk, og at jeg var en luder, og at jeg var en kælling, og at jeg ikke kunne finde ud af at hjælpe andre mennesker, eller at jeg ikke var god nok, eller... klog nok, eller jeg var for tyk. Jeg fik tit at vide, at jeg måtte ikke spise 2 rundstykker, fordi jeg var for tyk. Ja. Og når jeg havde stuerest, så galt det jo om ikke at gå på toilet, fordi det måtte jeg ikke. Der skulle være tilladelse til at gå på toilet.
Kunne han finde på ikke at give dig den?
Det kunne han godt. Jeg har nogle gange fået at vide, at det måtte jeg ikke, fordi han ville ikke se på mit grimme fjes. Ja.
Han kontrollerede dig og mor med hård hånd.
Han var super sød, når man var enig med ham. Men lige så snart man sagde...
Når man føjer ham, så... Eller...
Ja, men lige så snart man måske sagde ham lidt imod, eller havde en anden holdning end ham, så var det ikke rart. Så, ja.
Kan du give så nogle eksempler på monster. Det her? Altså sådan, hvor han ikke bliver rar at være sammen med?
Jamen, altså det kan jo være de mindste ting, men for eksempel så var jeg mega syg en dag, hvor jeg var i skole, og så jeg sad egentlig bare hang der i SFO'en, og en af pædagogerne spørger, om ikke jeg skal hjem og sove, hvor jeg sådan, nej, det skal jeg ikke, og du skal ikke ringe hjem, jeg skal hjem om en halv time, der skal jeg gå herfra, og så skal jeg hente min lillesøster, så skal jeg hjem og lave de ting, jeg skal. Men hun kunne godt se, at jeg havde det virkelig godt, og jeg havde sprækket mig et par gange. Altså, jeg var virkelig syg. Og det ender med, at hun så ringer hjem og siger, at jeg er syg, og jeg skal hjem og sove. Og hun vælger faktisk at køre mig hjem, fordi jeg var ved at komme for sent, og det er også noget af det værste, jeg kunne gøre. Det var at komme for sent. Så hun vælger at køre mig hjem, og så... Så det, jeg møder i døren, det er en meget sur papfar, der står helt op i ansigtet på mig og råber, at jeg ikke skal få hende til at ringe hjem og fortælle, at jeg skal hjem og sove, og det kan ikke passe, at jeg er syg, og det er bare, fordi jeg vil have opmærksomhed. Og så begynder jeg at græde, fordi der står en voksen mand og råber mig op i ansigtet, hvor han så begynder at sige, du skal ikke græde, det er bare for opmærksomhed, og tag dig nu sammen og sådan noget. Og jeg har ingen ord på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til ham. Så han tager mig sådan i skulderen, og sådan lige løfter mig lidt op, og så har han jo magten derfra. Så han tager simpelthen og går igennem stuen med mig ud i gangen, og skubber mig op ad trappen og siger, at jeg kan blive op på mit værelse, og der er ikke aftensmad, og jeg skal ikke komme ned på toilet, og jeg skal blive derop, hvis jeg er så syg.
Det er straf-agtigt.
Ja, det var straffen for at være syg.
Så først så bliver du straffet for at være syg, og så bliver du straffet for at blive ked af det over at blive straffet.
Ja.
Og så kan du heller ikke gøre noget rigtigt.
Nej. Følelser i det hjem var forbudt. Ja.
Hold da op. Altså, det lyder som om, at han er sådan en klassisk psykopat.
Ja.
Altså, det er jo det sådan noget manipulation, være, kontrol og psykisk vold.
Ja.
Uden det fysiske vold, fordi så... Fysiske vold kan man vise frem.
Ja.
Se, jeg har blåt øje.
Der var også... for at få noget mad, så spiste jeg simpelthen af min lille søsters modermælk erstatningspulver. Rent, fordi jeg skulle have et eller andet.
Var så sulten.
Og det opdager han så en dag, og så tager han det her pulver, og sådan... Altså, det var i sådan en lille ske, så det var ikke meget, men han kaster det sådan efter mig. Og så siger han, at jeg ikke skal stå og spise af sådan noget. Og at jeg ikke... At det har jeg ikke fået lov til. Og sådan, din kælling eller sådan noget, får han sagt. Og så når han er færdig med at råbe, så siger han, du kan lige rydde det her op, og så går du op på værelset.
Så du skal også rydde op efter?
Ja. efter hans
gående amok. Hold da kæft. Hvor mange år har du været i det der?
Indtil jeg kom på efterskole. Der var ikke nogen... vi havde kommunen indover, og de kom i vores hjem, og... Det hjem, det var heller ikke særlig hygiejnisk. Der var rod over det hele. Så jeg forstår egentlig ikke, hvorfor de her sagsbehandlere ikke har sagt, hvad måske du lige skal hjemmefra, eller det her, det er ikke helt godt.
Og hvordan var det noget, som kommunen fik nys om?
Jamen, jeg har fået aktindsigt, og så langt jeg kan gå tilbage, det er simpelthen fra 0 år, så har vi haft kommunen indover. Og jeg tror, det handler om min far på det tidspunkt, fordi min mor er faktisk rigtig god til at bede om hjælp, og hun bedte om hjælp på det tidspunkt. På grund af min far og hans alkoholmisbrug og stalking og sådan noget. Og i forhold til forældremyndighed og sådan noget. Og min storebror er meget mere skadet, fordi han er de her 5 år ældre end jeg er. Så er han sådan skadet i forhold til psyk eller fysisk vold fra min far af. Det er jeg heldigvis sluppet for. Men vi har altid haft kommunen indover. Altid.
Så der har, på grund af det fysiske vold, så er der nogen, der altså, lægger mærke til det, eller tager det alvorligt, eller tror på det, eller...
Ja.
Der ligger også, mor har bedt om hjælp.
Der ligger også et Jeg tror, der ligger 3 underretninger fra min folkeskole af også. Okay. Som ikke er blevet gjort så meget ved. Jeg har også en nabo, der har haft kontakt til, eller vi havde en nabo dengang, som jeg var venner med datteren, og hun vidste i store træk godt, hvad der foregik, og at jeg ikke havde det godt, og hun prøvede virkelig at hjælpe, så hun har også slået underretninger, og da jeg stak af hjemmefra, der var det dem, jeg boede ved i den uge, og så blev jeg bare sendt hjem af kommunen bagefter.
Hvor gammel var du der?
Det var så i 7. hvor jeg stak af. Ja.
Så din nabo har forsøgt at råbe op,
ja.
Og din folkeskole og din lærer har forsøgt at råbe op flere gange.
Ja, og SFO'en også.
Og din mor.
Min mor stoppede. Min mor har ikke...
Min mor stoppede, ja. Okay. Det var kun i starten, at hun...
Det var inden hun fandt min papfar, ja.
Okay.
Hun,
så det har han vel også noget med at gøre, tænker
jeg. Ja, hun er også underlagt. Jeg kan jo ikke 100% vide det, men jeg tror, hun er underlagt et psykisk pres også. Altså også i og med, at jeg har været til stede, imens han har truet hende og sådan noget. Med at flytte på gaden med mig og sådan noget, ikke? Og hun har også fået at vide, at alting er hendes skyld.
Så hun er også blevet nedbrudt af ham?
Ja, det tror jeg. Og min mor, i forvejen var hun nedbrudt af min far. Altså psykisk vold, det er heller ikke, eller fysisk vold, er heller ikke nemt at leve i. Så hun var jo ødelagt. Så det var ikke et forhold.
Tror hun kom over i noget bedre?
Ja.
Så var det nærmest bare endnu værre.
Ja. Det er sådan, jeg ser det.
Det er svært at måle, hvad der er værst af psykisk og fysisk vold.
Nemlig.
Nogle gange kan der bare godt være den der del af, at psykisk vold er usynligt.
Ja.
Så man kan godt begynde at tænke, gud, måske hun, er det mig,
hun kan ikke vise et blåt mærke frem og sige, prøv at se her.
Nej. Ja. Så der har været indberetninger?
Det har
der. Alle mulige steder, sådan nogle, der rent faktisk er ægte.
Ja.
Altså de indberetninger, jeg hører om i dag, det er jo sådan noget med, at der er nogen, der har fået leverpostej på deres brød.
Ja, nej, eller, det er ikke sådan nogen.
Barn, især den her med sukker eller sådan noget.
Med, da jeg var syg. Altså den er blevet indberettet. De ved ikke, hvad der foregik derhjemme, men det blev indberettet, at jeg ikke ville hjem. Trods jeg var syg. Og at jeg kom dagen efter og sagde til min pædagog, du må simpelthen ikke sige det videre til nogen. Hvor hun så siger til mig, at hun jeg bliver nødt til at sige det til min leder. Hvor jeg så siger, så må han ikke sige det til nogen. Det står der decideret i indberetningen. At
du var pisse bange.
Ja, jeg var rædselsslagen. Og at hun kunne se frygten i mine øjne. Ja.
Men der blev ikke gjort noget?
De laver noget familieterapi, mens min storebror bor hjemme, fordi han har det meget sværere socialt, end jeg har det, og skoleligt, eller hvad skal man kalde det, fagligt, og bor på noget opholdshjem. Og min mor og papfar rækker selv ud og siger, at vi vil gerne have nogle redskaber til at hjælpe ham. Så vi kommer alle sammen i familieterapi. Og,
alle? Hvem er det? At
jamen, det er mig og min mor og min papfar og min storebror. Okay. Vi er alle sammen i familieterapi. På samme tid, altså sådan en gruppe nærmest, ja. Og der får jeg en af dem sådan for mig selv en gang imellem. Det er egentlig det, der bliver lavet i mange år. Så er der rigtig meget fokus på min storebror, at han skal afsted på opholdsstedet og have hjælp og sådan noget. Så bliver jeg lidt skubbet væk, ud til siden.
Fordi han var vist værre tegn, eller?
Ja, du fungerer fint nok i skolen, så det kan godt være, at du har nogle små problemer, men ja. Men der har også altid været fokus på fra min mor og papfars side, at det er min far, der har været problemet. Det er min fars alkoholforbrug, og det er min fars overgreb, der har været problemet. De har ikke, der er ikke selvindsigt nok til, at de kan se, at det også er dem, der er problemet. Altså at leve i så usikkert et hjem, det kan de ikke se er et problem. Ja.
Og hvor er din lillesøster i alt det her?
Jamen, min lillesøster... Jeg vil sige, at hun er lidt skånet, fordi hun jo ikke har min far og min fars familie, som også har været konfliktsramt. Men hun har det heller ikke godt. Jeg har siddet med hende grædende i garagen, hvor hun sagde, at verden var ond, og at hun gerne ville dø.
Hvor gammel var hun? Hvor gammel var
du? Der var hun 10 år.
Der var hun 10?
Ja. Det, jeg fik at vide af min papfar, det var, det er normalt, det siger alle børn, når de har fået skæld ud.
Så er det et par år siden?
Ja.
Eller hvad?
Ja.
For nylig?
Ja.
Hun bor stadig?
Hun bor stadig hjemme. De vil ikke samarbejde. De vil ikke samarbejde med sagsbehandlerne, og min lille søster nægter at snakke med dem. Jeg kan egentlig godt forstå det.
Med sagsbehandlerne? Eller
med sagsbehandlerne. Og jeg kan godt forstå hende, fordi jeg turde jo heller ikke snakke med dem. Ja. Jeg turde heller ikke sige, hvordan det egentlig foregik derhjemme, da jeg var lille. Fordi hvad sker der så? Al den uvished i, kommer jeg væk? Bliver jeg hjemme? Hvad hvis jeg fortæller det, og stadigvæk er hjemme? Hvad sker der så?
Altså bliver det bare værre jo.
Ja. Så jeg forstår hende. Men jeg...
Hun bor stadig med ham.
Ja, hun bor stadigvæk med ham. Men vi skal også huske på, at det er hans datter. Der er en forskel. Han behandler hende lidt pænere.
Han behandler hende pænere.
Ja. Men han har stadigvæk sin...
Det er hans kød og blod.
Ja. Og han har stadigvæk sine dage, hvor han farer op og skælder ud over de mindste ting. Altså, hun bliver også skældt ud for at græde. Det må man ikke.
Og hvis hun sidder i garagen og græder og siger, hun gerne vil dø.
Ja.
Altså, så er han jo ikke helt god ved hende.
Nej.
Altså, et eller andet helt rivravruskende galt. Det
ja. Der var også, altså, min papfar er udfordret fysisk på nogle forskellige sygdomme og har fået fjernet sin ben nu, og er var på sygehuset på et tidspunkt på grund af de operationer, selvfølgelig. Og min mor havde aftenarbejde på det tidspunkt, så hun kom først hjem kl. 22 om aftenen. Og i det tidsrum fra, hvor min søster får fri, hvornår får de fri nu om dagen, sådan 14-15 stykker eller sådan noget, ikke? Og så til kl. 22, der sad hun alene hjemme hver dag, som 10-årig.
Som 10-årig.
Ja. Hun havde selv ansvaret for sådan at få noget at spise, og de har fået en hund, som hun også havde ansvaret for at komme hjem og få lavet lektier, og der er ikke nogen til, altså, vi ved, altså, min papfars forældre bor tæt på, men de har også deres ting at slås med i forhold til, min farfar er ret syg og sådan noget. Ja. Og jeg kalder min papfars far for farfar, så der ikke er forvirring. Okay. Ja.
Ja.
Så. Ja.
Og hvad har ændret noget hos dig? Altså, hvornår skete der et eller andet? Altså, i dag, der er du jo ikke, hvor man skulle forvente, du var.
Nej.
Eller
sådan.
Altså, man skulle næsten forvente, at du ikke var her.
Ja.
Eller, eller værre, vil jeg sige.
Ja.
At være narkoman, eller hvad det nu kan være.
Præcis. Det nemmeste ville helt klart for mig have været at gå i min fars eller mors fodspor. Og gøre, som de gør. Men jeg tror altid, jeg har haft et kæmpe drive til at udvikle mig, til at komme videre. Jeg havde mange tanker, som i folkeskolen, altså som lille, om hvordan det kunne være nemmest at dø. Og stod også med fiskesnør omkring halsen ude på legepladsen. Der kom min dansklærer ud og kiggede på mig og sagde, Malene, du skal ind nu. Og så gik han ind igen. Så jeg har været på...
Han kunne ikke se, hvad du lavede, eller hvad?
Jo, men han var ikke helt normal. så jeg har været langt ude på kanten. Men det, der helt klart gjorde en forskel for mig, det var, da kommunen sagde, du skal på efterskole, og det er nu. Så jeg kom på efterskole i 8. klasse, og lige pludselig var der bare plads til mig. Nu blev jeg helt rørt. Men der var plads til mig. Der var voksne, der så mig. Og voksne, der passede på mig.
Det er jo virkelig nærmest de første voksne, du møder, der rent faktisk ser dig og hører dig. Og
der har været de her få tilfælde i folkeskolen, der har lavet underretninger, men de for det meste stoppet igen, efter ikke ret lang tid, så de fik aldrig rigtig færden af, hvad der skete. Og lige pludselig kom jeg på en efterskole, hvor at dem skulle jeg være sammen med i hvert fald i et år. Uden at der var nogen, der smuttede derfra hver dag, og de kunne se mig morgen, middag, aften. Jeg kunne kontakte dem. Altså, jeg kunne snakke med dem, når jeg havde brug for det. Jeg var rigtig socialt akavet, eller jeg kunne ikke finde ud af de sociale. Jeg kom i konflikter med alle, og jeg løb væk, når tingene blev sværere, og jeg skændtes med lærerne. Jeg gad ikke lave min lektie, og gad ikke dukke op til team. Jeg kunne ikke finde ud af det sociale. Men selv når jeg løb væk, så når jeg så kom tilbage, så var der stadigvæk plads til mig. Der var ikke nogen, der skældte mig ud for det, faktisk. Jeg tror en enkelt gang, at der er nogen, der skældte mig ud. Men det var også, fordi jeg løb ud med livet som indsats. Jeg løb direkte over hovedvejen, hvor der var en bil, jeg ikke lige havde set. Så der fik jeg skældt ud, men ellers så har jeg aldrig fået skældt ud for det. Og det har været virkelig vigtigt for mig, at komme et sted, hvor der er rum til bare at være mig.
Hele.
Ja, og jeg fik mad hver dag, og jeg kunne gå i bad hver dag, og der var ikke nogen, der satte mig på værelse med mindre. Det gjorde de sådan set ikke. Altså, der var jo selvfølgelig rent, når man syg, så skal man ligge i sin seng. Men det er der for alle efterskoler, og det er jo også meget normalt. Men der var ikke nogen, der sådan skældte mig ud på den måde. Jeg havde en enkelt lærer, som bare generelt var meget opråbende, og hende var jeg bange for. Fordi at, i hvert fald det første stykke tid, var jeg bange for hende, fordi at hun mindede så meget om min papfar på mange punkter, når hun råbte højt. Og selvom det ikke var mig, hun råbte af, for jeg var egentlig meget stille for det meste. Og det er jo en trigger, som man får af barndomstraumer. Men der fik vi også bare snakket med hende om, at det triggede mig, og det var noget, jeg var bange for. Og hun skulle selvfølgelig ikke ændre på, hvem hun var, men vi fik en snak om, at det måske ikke altid var mig, det handlede om. Og at selvom hun skældte hele klassen ud, var det måske ikke mig, der havde gjort det, eller sådan noget. Så ja. Så der blev bare plads til mig og rum i verden, til at jeg også kunne være her.
Og vidste de godt, hvorfor du var der? At det var sådan en, at kommunen havde sendt dig væk hjemmefra?
Ja, det vidste de godt. Og jeg mener også, så vidt jeg husker, stod der også i mine papirer, at jeg havde været udsat for seksuelle overgreb. Men de vidste ikke, hvad der foregik derhjemme, og hvorfor jeg havde det svært. Og det, der egentlig er også, det er, at i mit andet år, der får jeg en kontaktperson på skolen, fordi jeg simpelthen har så svært ved det sociale, og slet ikke ved, hvordan jeg skal takle det. Og hun skriver også i en af de rapporter, hun skal skrive om mig, at når jeg har været på skolen, eller hvis jeg har været hjemme ved jeg fik en aflastningsfamilie i løbet af den tid, jeg var på efterskole, hvis jeg har været hjemme med dem, så fortæller jeg gladeligt, hvad jeg har lavet, og hvordan det var, og kommer godt ud af det med de fleste på skolen og sådan noget. Men hvis jeg har været derhjemme, så kan hun godt mærke, at der er en masse, der bare trykker, og jeg kommer i flere konflikter end normalt, og jeg kan ikke finde ud af det sociale, og altså, de kunne mærke tydelig forskel på, om jeg havde været et godt sted, eller om jeg havde været derhjemme. Jeg havde glemt lige, hvad jeg ville sige. Ja.
Så du var der i 2 år?
Jeg var der i 3 år, faktisk.
3 år?
En af de få, der fik lov til at være der i 3 år, ja.
Og det har jo nærmest været terapi?
Fuldstændig. Altså, det var mine teenageår. Og det var første gang, jeg fik lov til at være i verden generelt bare, altså. Ja.
Så de har vidst, at du kom med noget bagage.
Ja.
Og de har kunne finde ud af at håndtere det.
Ja.
Ved at sige, jamen, så spiller du bold op af dem.
Ja.
Og det er helt okay.
Ja,
så kommer du tilbage, og så er der er ikke en masse skæld ud. Og,
præcis. Og sådan noget. Jeg fik også, altså, selvfølgelig fik vi jo skæld ud over, for det vi, altså, jeg var jo heller ikke perfekt. Mm. men vi fik også, hvordan skal jeg forklare det? Jeg havde også nogen, der ligesom, jeg havde specielt en lærer, der var der mit første år, som hun snakkede ikke sådan altid om de ting, der var svære med mig, men jeg var bare mega tryg ved hende. Og hun var der for mig, og hun har faktisk holdt fast i mig siden, og jeg har kontakt med hende den dag i dag.
Er det rigtigt?
Ja. Jeg fik lov til at holde jul ved hende, fordi at jeg ikke kunne rumme at være derhjemme.
Okay.
Altså, det har været helt sindssygt vildt at opleve et menneske tage en så tæt på sig.
Mm. Nogen, som ikke er tvunget til det, altså sådan, som ikke er fordi, de er blevet pålagt det, eller en forælder, eller sådan.
Yeah.
Nogen, der står helt på siden, og egentlig ikke bør, eller sådan, at det er ikke deres job.
Ja.
Yeah. Så tager de det alligevel.
Altså, da hun var på kontrakt mit første år, så hun fik ikke forlænget sin kontrakt, så hun kom ikke til at være der de 2 sidste år. Mm. Og jeg tænkte, ja, du siger nok, du kommer og besøger mig, men altså, det har ingen af de andre gjort. Men hun kom rent faktisk, og hun skrev håndskrevet breve til mig, og havde mig på besøg, og kom, og hun var den første, der fortalte mig, Malene, når du bliver 18, så bliver alt ikke godt. Det er ikke sådan, livet fungerer. Mm. Altså, hun var den støtte, jeg aldrig havde fået derhjemme. Et menneske, der tog sig til mig, uden at være forpligtet til at gøre det.
Jeg håber, du sender hende podcasten.
Det gør jeg.
Hun skal virkelig vide, hun har gjort noget. Efterskolelærer, de er jo nogle helt...
det er noget helt
andet.
Ja, det er noget helt andet. Altså, jeg har også kontakt med den kontaktperson, jeg havde dengang. Og når jeg siger kontakt, så er det jo ikke, fordi jeg skriver med dem hver dag eller sådan noget. Altså, der kan godt gå længe, inden jeg skriver med dem, eller har kontakt med dem. Men jeg ved også, at sker der noget i mit liv, så er de der 100%. Ja. Og det har jeg ikke mange i mit liv, der er. Så det er vigtigt.
Ja. Shit, mand. Så det var ret godt, du kom på efterskole,
ja.
Kan man sige.
Og så, jeg har faktisk også lyst til at nævne min... vi fik en pædagog mit tredje år. En mandlig pædagog.
Mm.
Og mænd og seksuelle overgreb, det kan vi nok godt regne ud. Ikke sådan, det er ikke lige det, man stoler mest på. Men der gik ikke mere en uge, så havde jeg fuld tillid til ham. Og det var faktisk første gang i mit liv, jeg havde så stor tillid til en mand. Og jeg begyndte egentlig også at bruge ham til bare at være sådan en, jeg gider ikke i dag, eller hvor er det svært i dag, eller altså, han kunne gå forbi mig og være sådan, hej, sidde med Lene, og han har bare altid troet på, at jeg kunne noget specielt. Og jeg har bare altid været sådan, det kan jeg ikke. Altså, men han har troet på mig, og det har virkelig været vigtigt for mig også. Altså, han var den første, der sagde til mig, Malene, du skal have noget med mennesker at gøre. Og jeg sagde, nej, det skal jeg i hvert fald ikke. Og han var sådan, jo, det skal du i hvert fald. Og det er ikke ret lang tid siden, at jeg skrev med ham også, og han inviterede mig for kaffe, når alt det her corona er væk og sådan noget. Så det er også bare virkelig, virkelig, altså... Jeg kan ikke kalde ham for den far, jeg ikke har, for det er det jo ikke. Men han er i hvert fald den mandlige relation, som jeg kan se op til. Som jeg kan sige, det er sådan, det er de egenskaber, jeg også vil have i et liv af en mand. Eller det er sådan noget, jeg også synes er noget godt. Ja.
Så endelig en mandlig rollemodel.
Ja.
Som kan vise, hvordan mænd skal være.
Præcis. 10. klasse. Det har jeg bare ventet på hele min liv.
Det er fandme lang tid. Ja. Hvis du først har haft en far som alkoholiker og laver overgreb på dig, og så får du en papfar, som bare er psykopat.
Ja.
Det er ikke så mærkeligt, at du har tilliden til mænd den dag.
Nej. Så jeg havde nogle få af de andre mandlige efterskolelærer også. Altså, der var egentlig det med efterskolen. Jeg stolede egentlig ret meget på dem alle sammen. For trods at min tillid har svigtet så mange gange, så er jeg også sådan en, der går blind ind til tillid. Altså, viser du den, og det er så specielt, for viser du den mindste tillid til mig, så har jeg fuldt tillid til dig.
Det er meget specielt.
Det er meget specielt.
Jeg tror, det var omvendt.
Ja, men jeg er også rigtig hurtig til så at sige det modsatte. Altså sige, dig har jeg ikke tillid til. Dig kan jeg ikke lide. Dig skal du ikke. Du skal ikke komme i nærheden af mig. Men jeg er også hurtig til det og noget, og det sker sjældent. Så i bund og grund har jeg tillid til dem alle sammen. Men han var bare noget helt specielt. Altså, helt, helt specielt.
Og du var lidt sådan påpasselig med ham i starten.
Ja, altså, det er man altid. Det tror jeg. Altså, det er jeg også med mænd, jeg møder i dag. Eller mandlige køn, jeg møder i dag. Altså, jeg kan godt have svært ved at arbejde med mænd, fordi jeg er sådan, hvad vil du?
Mm.
Altså, hvem er du?
Ja,
hvis jeg møder en mandlig kollega, og jeg kan også, altså... Og det er så træls at sige, men i og med, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb, kan jeg også godt være den der kigger på min kollega og siger, er du nu god ved børnene?
Mm.
eller jeg siger det ikke til dem, men jeg tænker det samtidig med, at jeg stopper mig i det og siger, husk nu, Malene, alle er ikke som din far. Ja.
Jamen, det er også vildt, hvis man har troet, at det var normal adfærd.
Ja.
Sådan, det var klart, at det hænger ved.
Det var bare sådan, det var. Det var sådan, alle mænd var.
Ja.
I mit hoved. Det har jeg fundet ud af, det er ikke sådan, alle mænd er.
Nej.
Heldigvis.
Heldigvis. Det er jo, man kan sige, det er det gode ved MeToo.
Ja.
Der begynder at blive åbnet op for, at der er mange, man skal passe på.
Eller ja.
Selvfølgelig håber jeg ikke, det bliver sådan en. Eller alle mænd er sådan, men
nej.
Alle dem, der har gået rundt og måske har oplevet noget af det samme som dig, eller... Ja. På anden måde er blevet svigtet eller fået overtrådt grænser. Bare det der med at vide, okay, jeg er ikke alene om det her.
Ja.
Okay, for det er vigtigt.
Der er også den der landsforeningsspor. Det er også sådan en med... Det er en organisation... Jeg har først lige stået på den selv for et måneds tid siden eller sådan noget. Men det er en organisation, der ligesom går ind og hjælper voksne ved senfølger af seksuelle overgreb.
Okay.
Ja.
Hvad hedder det?
Spor.
Spor?
Ja.
Okay.
Den, Den kan jeg godt anbefale. Jeg er selv medlem af, de har lavet en gruppe for dem, der har været udsat for det. Og den er jeg selv medlem af. Jeg kan ikke lige huske, hvad den præcis hedder. Men der skriver folk, altså, man, hvis man ikke er klar til at høre andres historie, så skal man lade være. Fordi folk kan godt finde på at dele deres historie. Men hvis man er klar til at finde andre som en selv, eller møde sine egne tanker skrevet af andre, så synes jeg, det er der, man skal gå hen. Det
spor.
Ja.
Men vi mangler jo stadig en enkelt ting.
Ja.
Det var jo ikke sidste gang, du skulle opleve et forsøg på overgreb i hvert fald.
Nej.
Og hvem skete det med senere?
Det var min bror. Min bror, han er 5 år ældre, end jeg er. Og det kan egentlig godt være meget... jeg er sådan en, der laver undskyldninger for folk, for andre, for at gøre dem til rette, at det var også okay, de gjorde det mod mig, fordi de har det også svært. Og der kan jeg godt finde på at være... Især med min bror var sådan, jamen, han havde det jo lige så svært, som jeg havde det. Vi havde jo samme opvækst. Han har også været udsat for seksuel overgreb. Altså, det kan være mega svært at bebrejde nogen, der har været igennem det samme. Men han har så modsætning til mig gået i min fars fodspor, og ligesom forsøgt sig på seksuel overgreb ved mig. En aften, han er hjemme i december, eller en weekend, han er hjemme i december, hvor han skal sove ind på et af mine små værelser, fordi at hans eget værelse er der meget koldt og skimmelsvamp i.
Og hvornår er vi i tidsbygget? Hvor gammel var du her?
Jamen, der går jeg i 6. klasse. Ja. Nej, 7.
Det er
klasse,
inden,
faktisk.
Inden du er efterskolen der på dig.
Ja.
Ja.
7. klasse. Ja, og der, der ligger han så inde på det andet værelse, jeg ligger på mit værelse. Og han... jeg bliver vækket af, at han kommer ind og siger, at han ikke kan sove. Og jeg siger, okay, men hvad skal jeg gøre ved det? Agtigt. Og han siger, at han fryser, og han vil gerne, han spørger, om han må ligge sig op til mig. Og jeg siger, ja, fordi jeg tænker, at han er min bror. Så hvad skulle der kunne ske ved det? Vi har da lagt i samme seng mange gange, uden der er sket noget. Så han får selvfølgelig lov til at komme op til mig, og jeg finder min sovepose, så jeg kan ligge med den, og han får min dyne, så vi kan ligge under samme dyne. Og han begynder at nusse mig på benet og spørge, om ikke jeg er nysgerrig. Og jeg tænker, nysgerrig? På hvad? og han nusser længere og længere op imod mit underliv og spørger, om ikke jeg er nysgerrig. Og han fortæller mig egentlig i bund og grund aldrig, hvad det er, jeg skal være nysgerrig på, men jeg kan godt begynde at regne ud, hvor det her det går henad. Og da han så rammer mit underliv og begynder at nusse uden på mit underliv, der siger jeg til ham, at hvis ikke han ligger sig ned på madrassen nu, så skriger jeg. Så samtidig med, at det var et forsøg på et overgreb, ser jeg det også som en, jeg tog faktisk affære, og fik ham væk. Og ja, jeg kunne nok ikke se det på det tidspunkt, fordi det var også meget sådan, hvad fanden gør man ved det? Altså, min far har udsat mig for seksuelle overgreb. Jeg har lige fortalt det her på det her tidspunkt. Der har lige fortalt det om min far.
Til din bror?
Nej, til min familie. Okay. Altså, det er første gang, jeg har fortalt om det.
Og din bror vidste godt?
Ja, ja, eller, okay. Han vidste godt. Og så tænker man, okay, men en ting er, at det sker én gang, men 2 gange, og med 2 forskellige, hvad er chancen? Hvem vil tro på mig? Lyver jeg? Er det overhovedet sket? Er det sandt? Altså, selvom jeg vågnede op med min sovepose, så tænker jeg, det her, det må være noget, jeg har drømt. Altså, det kan ikke passe. Og jeg sidder helt rystet. men det gør det, altså, det passer. Og jeg kan også den dag blive i tvivl om det passer, men det gør det. Og jeg fortæller så min veninde om det allerførst, og siger, hvad skal jeg gøre? Altså, til min bror, jeg vil jo heller ikke gøre ham ondt. Og hun siger så, du skal fortælle det til nogen. Og jeg fortæller det så til min mor og papfar, og min mor tror ikke helt på det. Eller hun siger i hvert fald til mig, at hun kan ikke vælge imellem sine børn. Hun kan ikke vælge, om jeg taler sandt, eller om min bror taler sandt, fordi det er mit ord mod hans ord.
Og din bror, han sagde, at han
ja, han nægtede det. Mm. Men på det her tidspunkt bor han så på opholdssted, så løsningen bliver bare, at så kommer han ikke hjem i et stykke tid, og så kommer jeg på efterskole. Ja. Så han har også forsøgt sig. Og, ja.
Jamen, han, ja, hvis han har vokset op under en masse lort og er kommet på opholdssted og er 19 år og jeg ved ikke helt kan finde ud af hvad er egentlig passende og altså ja. er det okay at høre sin søster ad om skal vi lige prøve lidt her eller
ja.
Altså man er også skrub forvirret i den alder. Men ja. Det ændrer jo ikke på at det er en retraumatisering hos dig, ikke?
Ja.
Altså det er endnu en der
ja.
Går ind over grænsen.
Ja.
Men du fik sagt fra. Det altså, jeg er mest glad for, at han ja. Spurgte, ikke? Sådan,
ja.
Er du ikke nysgerrig?
ikke bare
så du kan
det.
Svare, eller sådan, ikke?
Ja.
Og du rent faktisk fik sagt så hårdt fra. Ikke bare sådan en, ej, helst ikke, eller ja. Det har jeg ikke lyst til, men du var sådan, det der, det gør du bare ikke.
Ja.
Det tænker jeg, hvordan fanden? du går i 7. klasse.
ja.
Du har oplevet det her før. Det er din bror. Altså, hvordan
ja.
Man fanden får man lige mønstret det? Mod eller sådan kaktus,
jeg ved det ikke. Det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg begynder at græde og simpelthen ryster, for og tør knap nok at gå ned på toilet, for hvad hvis min mor ser mig græde. Altså, jeg kan slet ikke finde rundt i mig selv, og jeg ved ikke, hvor den styrke kommer fra. Men den dag i dag ved jeg også bare, at jeg har den power inde i mig. Både til at udvikle mig, men også til at sige fra, når jeg ikke har lyst til. Hvis der er noget, jeg ikke har lyst til, eller hvis jeg synes, der er noget, der er uretfærdigt, eller, så har jeg poweren til at sige fra. Og selvom jeg kan godt være sådan en lille mus også den dag i dag, og ikke helt ved, hvor mine grænser går, og jeg er meget ærlig, men hvis andre er ærlige, eller du ved, hvad skal man gøre? Hvad vil jeg have folk joker med i forhold til seksuelle overgreb? Eller, altså, hvor går min grænse? Den kan være rigtig svær at finde i alle sammenhæng. Men jeg ved også, at bliver den overtrådt sådan meget, så har jeg styrken til at sige fra. Ja.
Forhåbentlig er han da blevet forskrækket.
Ja.
Og tænkte, okay, det skal jeg måske ikke lige.
Han forsøgte sig i hvert fald ikke på det igen. men
han har fattet den der.
Vi ser jo hinanden til familiearrangementer på min fars side. Og der kan vi godt komme ud i nogle situationer, fordi jeg tænker ikke, han tænker over det mere, faktisk. Fordi han har både lagt op til kram og alt muligt. Jeg har krammet ham en enkelt gang, fordi jeg tænkte, jeg vil ikke stå her midt i min fars familie og lave en eller anden konflikt. Og det er jo, så det bliver en grænse jo overskridt en gang til. Men jeg kommer også hjem derfra og tænker, det skal bare ikke ske igen. Altså, man kan godt blive fanget i nogle situationer, men så bagefter ligesom bestemme sig for, at det sådan skal det ikke være.
Det fandme noget af, at det sådan skal det ikke.
Ja.
Det gider man ikke mere. Og så går ud fra, at du har det på samme måde, som jeg har haft med min onkel. Som i hvert fald har fortalt mig upassende ting, der var barn. At når han gerne vil give mig et kram, når vi mødes til en begravelse eller sådan noget, så får jeg åndenød. Jeg holder vejret. Jeg gør alt for at undgå det der kram.
Ja.
Og hvis det så er hele mit system, det går helt i spas.
Ja.
Jeg er lige ved at kaste op, og jeg kan slet ikke... Altså, når han så først er af mig igen, så skal jeg bruge sådan en hel masse energi på at rense mig selv fra ham, eller sådan, at han skal væk af min krop, fra min krop, eller sådan noget. Har du det også sådan?
Ja, på nogle punkter har jeg. Men jeg har grundet mit barndomshjem også altid været god til at sidesætte mig selv, og kan knap nok mærke mig selv til tider. Jeg kan ikke mærke, hvad jeg har brug for i en given situation altid. Og alting bliver tit bare sådan noget, det er fint nok, eller det er godt nok, eller det var helt i orden, du gjorde det, selvom det bare på ingen måde var i orden. Fordi jeg simpelthen bare har så svært ved at mærke mig selv. Jeg er blevet bedre, men det er en proces i sig selv. Ja,
ja en ting er det med at holde sine grænser,
ja.
Men hvis man så ikke ved, hvad de er,
ja.
Så det æder med mig op ad bak, altså.
Ja, også fordi, at jeg vil så gerne beskytte dem. Jeg vil så gerne beskytte min familie. Jeg sad til en familiefest for noget tid siden, hvor der var en, der... Altså, min fars familie ved ikke det her. Hele min fars familie ved ikke, at jeg har været udsat for seksuel overgreb. Og så sidder jeg til en familiefest, og en af mine bedstefars, tror det var svigerinder eller sådan noget, der siger til mig, jamen, jeg forstår godt, du ikke snakker med din far, når han drikker på den måde. Og jeg sidder og tænker... Du skulle bare vide, hvad det egentlig handler om, det her. Ja. Så i bund og grund går jeg jo på en eller anden måde stadigvæk med en hemmelighed, fordi jeg ikke vil lave en konflikt. Men nok også i frygten for, hvad hvis de heller ikke tror på mig?
Ja.
Så er det nemmere bare at holde mund.
Jeg har hørt meget den der med frygten for, at, altså hvem vil tro på mig?
Ja.
Vil man bare bebrejde mig?
Ja.
Og sige, det er bare noget, du finder på.
Du vil bare gerne lave en konflikt her. Men ja. Det er meget sjældent, man vil det.
Det er jo helt... Der er jeg virkelig... jeg håber, at vi er ved at komme ud af det, eller sådan, altså, at tiderne bliver bedre
ja.
Til den slags.
Det kunne virkelig være godt. Jeg har også mange, der har skrevet til mig, var sådan... Hvad skal jeg gøre ved det her? Er der overhovedet nogen, der tror på, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb?
Ja, så jeg tror på dig.
Det er virkelig langt ude. Altså, der er mange, der sidder med den frygt. Rigtig mange. Og der vil jeg bare sige, at så længe man tror på det, altså så længe man selv står ved sig selv, og står ved, at det er rigtigt, så er det rigtigt. Altså man skal huske, at du kender din sandhed.
Altså nu,
så har din overgrebsmand en anden, eller kvinde, en anden sandhed.
Ja. Ja, ja, og sikkert skide god til at manipulere og alt muligt. Men jeg har også, jeg ved ikke, om du har fulgt med i alt det her, der var med Per Brandgaard.
Nej, jeg prøver at holde sådan noget lidt på afstand. Ja.
Nå, men han er en person, som jeg har fået en masse historier fra hans ofre. Det ord mod ord.
Ja.
Men jeg er jo så fuldt overbevist om, at han har gjort nogle ting. Jeg har fået nogle vilde detaljer, ikke?
Ja.
Og så, så blev han kendt skyldig for voldtægt i byretten, tror jeg det var. Og så er han så anket, og så er han blevet frikendt i landsretten.
Ja.
Og alt det er jeg jo selvfølgelig... Jeg er ikke hans største fan, lad os sige det sådan, ikke? Men... Det værste, synes jeg faktisk, var, at Jørgen Ørting var ude bagefter og sige, at han har ikke gjort det. At hende her kvinde, jamen, det er bare fordi, at du ved, men nogle gange så har kvinder sex, og så bagefter så tænker de, det havde de ikke lige lyst til alligevel, eller sådan, du ved. Det er bare sådan noget kvindefnider, eller, ikke? Og hun har været inde i min podcast. Jeg har virkelig været i tvivl om, jeg skulle slette det afsnit, ikke? Fordi at jeg blev så vred.
Yeah.
Altså, når landets førende seksolog går ind og giver overgrebsmanden, beskytter ham, og siger, at offeret lyver. Eller at offeret bare har været forvirret, eller et eller andet. Ikke? Og så bliver jeg sådan helt, du skal bare slet ikke... noget som helst mere, der har noget med sex at gøre, hvis du ikke engang stoler på ofrene af seksuelle overgreb.
Ja. Altså, jeg har jo den her med, der er altid min sandhed, og så er der i mit tilfælde min fars sandhed, og så er det sandheden. Men min oplevelse er stadigvæk min oplevelse. Altså, og jeg har også fulgt lidt med på det her MeToo og sådan noget, hvor jeg har læst nogle kommentarer, for eksempel på Facebook, altså, hvor folk de siger, at det er bare kvinderne, der er hysteriske, eller det er bare den her mand, der synes, at han har været krænket på det her, hvor jeg sådan, jamen hvis han synes det, så er det rigtigt.
Mm.
Eller hvis hun føler, at det har været et overgreb, så har det været et overgreb. Altså, vi behøver ikke nødvendigvis en kontrakt, som nogen snakker om, hvor man skal skrive under på, at ja, jeg vil gerne have sex med den her.
Nej.
Men vi skal også lytte til hinanden. Altså, manden skal også, eller kvinden, skal også være 100% sikker på, at den, man skal til at have samleje med, har lyst. Eller, altså,
så er der være bare... lidt for sikker.
Ja.
Eller vente langt nok til den anden person, er sådan, please, kan vi ikke godt lave noget nu?
Nemlig. Og så er der jo bare en regel, altså, er du under 15, så er det bare no go.
Mm.
Altså, så er det lige meget, hvor villige folk er.
Det er meget ungt.
Jamen, jeg mener, er det ikke 15, der er den seksuelle lav, eller?
Jeg ved det ikke.
Det tror jeg.
Det kan også være 16.
Ja, det kan også godt være. Men der er nogle helt specifikke regler. Altså, og jeg vil endda sige under 18.
Ja.
Så er det no-go. Altså, jeg tror ikke, jeg har taget en helt fornuftig valg, før jeg var 18. hvor jeg havde mig selv med.
Det var ikke fornuftigt, da jeg var 18.
Nej.
Det er sådan noget, der kommer med slut 20'erne. Og der er du ikke engang nået så langt nu. Du er 22.
Jeg er 22. Ja.
Så shit. Men det er da vildt nok, at du, altså, du er så ung, og du er så vild, eller sådan, du owner din historie, og tør at være ærlig og snakke højt, og har fundet dig et ordentligt liv efter sådan noget her.
Jeg 22. Jeg har også bare, især siden efterskolen, været mega interesseret i det her med at komme videre og udvikle mig og blive bedre. Og det har både været en belastning, men også en kæmpe power.
Okay. Ja.
Fordi jeg har, altså jeg ved, at jeg har styrken til at komme videre. Og jeg har jo også haft styrken til at sige, jeg har ikke lyst til at se min papfar. Altså jeg har jo kuttet det meste af min familie fra i brudstykker godt nok, men jeg ser ikke, hverken min mor eller min far er i mit liv mere. Og det er
heller ikke din papfar.
Heller ikke min papfar. Jeg tænker, han ryger ud ligesom han min mor, ligesom, ikke?
Ja.
Men
du ser din søster?
Nej, hende må jeg ikke se.
Du må ikke se
hende? Jeg må ikke se hende. Eller min mor siger, at hun ikke vil se mig.
Ja. Tror vi på det?
Både og, fordi jeg ved også, hvordan hun kan være manipuleret til, at jeg er den onde.
Ah.
Ja. Jeg ved ikke, hvad de siger om mig, når jeg ikke er til stede. Og en underretning. Altså, jeg ved, hvordan de snakkede til mig, når mine bedsteforældre skrev til kommunen, at der var noget, der var galt. Og jeg havde en overgang, hvor jeg ikke så mine bedsteforældre, fordi de var de onde mennesker i mit liv. Fordi det sagde min mor og min papfar.
Så du tror, at de kan godt have gjort dig til nogen?
Ja, det tænker jeg. Og med den reaktion, jeg fik, da jeg fortalte dem om... Jeg valgte selv at fortælle dem om underretningen, jeg lavede på min søster.
Og på hendes vegne?
Ja, på hendes vegne. Og den reaktion, jeg fik fra min papfar, siger bare alt om, at jeg er blevet gjort til den onde. Altså, jeg fik jo at vide, at det var min skyld, at hun havde det dårligt. Og at jeg var egoistisk, og at det var mig, der havde lagt ordene i munden på hende, og alt sådan noget. Så.
Og det var for den der dag i garagen?
Jeg underrettede jo om, at min søster, hun... Ikke, altså, jeg gik til kommunen, og så sagde jeg det hele. Altså, alt. Jamen, de farer op og bliver sure over ingenting. Og jeg har siddet med min lille søster grædende, og sagt, hun ville dø, og sådan noget. Ja. Så det var alt, og jeg valgte... Først så havde jeg tænkt, nå nej, men de får jo selv det at vide. De får jo et brev med posten om den her underretning, og sådan noget. Og så behøver jeg ikke se dem mere. Men jeg tænkte, hvis jeg er voksen nok til selv at fortælle dem det, så vil jeg også have det bedre med at have gjort det. Så jeg fortalte dem det selv, og ja.
Det er fandme også rimelig poweragtigt.
Ja, det synes jeg også.
Hey, I skal bare lige vide, jeg har indberettet jer.
Ja, også fordi jeg kendte udfaldet. Altså 100%, jeg vidste, min far eller min papfar ville blive mega sur, og min mor ville begynde at græde. Altså, jeg kendte udfaldet, og jeg vidste, altså det sidste, jeg fik at vide, inden jeg gik ud af rummet med min papfar, det var, at jeg aldrig skulle kontakte dem igen. Og det vidste jeg også, det havde jeg også gjort mig parat til. Så.
Kommunen har ikke gjort noget?
Jeg har ikke ret som søster til at vide noget, så jeg ved det ikke.
Okay.
Ja. Jeg ved faktisk ikke. Det er et år siden, og jeg ved ikke, hvordan hun har det den dag i dag.
Du slet ikke kunne komme i kontakt med hende i et år?
Nej.
Savner du hende?
Ja, meget. Men jeg vil også sige, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg bare ikke kan blive ved med at savne hende.
Mm. Det gør for ondt.
Ja.
Ja.
Hun er jo hun har jo altid været en stor del af mit liv.
At du har været mor for hende også, det er sådan rimelig bond-agtigt.
Ja. Men jeg tror også, de sidste år var jeg jo på efterskole og havde ikke rigtig føleren på, hvor i livet hun er og sådan noget. Så på en eller anden måde gled jeg også fra hende. Men da jeg så flyttede hjemmefra, var hun selvfølgelig på besøg ved mig en gang imellem og sådan noget. Det var mega hyggeligt, og jeg elsker hende overalt på jorden. Og altså, hun er 110% altid velkommen, hvis hun får lyst til at besøge mig eller kontakte mig. Men jeg kan ikke blive ved med bare at gå og vente.
Ja. Jeg synes, det passer på sig selv.
Ja.
Ej, jeg må håbe, at hun en dag slipper fri fra det greb, og så finder dig. så kan I hele sammen.
Det håber jeg.
Så kunne hun stille det op til dig, hvad din proces har været.
Ja. Ligesom jeg har indset, at mine bedsteforældre har gjort det bedste, de kunne for mig ved at fortælle kommunen om det, så håber jeg, hun kan se det en dag også. Men jeg er også kommet til det punkt, at hvis hun ikke kan det, hvis ikke hun har det samme gen, som jeg har, men ligesom at udvikle sig også, og se bort fra de ting, man har fået at vide er rigtigt, så er det sådan, det er. Yeah. Altså, så håber jeg bare det bedste for hende, og så kan jeg ikke gøre mere.
Jeg håber jo, hun finder en anden sti.
Ja.
Yeah. Hun bliver glad.
Ja. Yeah. Jeg vidste i hvert fald bare, at jeg ville ikke kunne leve med mig selv, efter hun havde fortalt, at hun ville væk fra verden. Noget. Og hvis det så skete, at jeg så... Jeg ville ikke kunne leve med ikke at kunne gøre noget. Altså, det ville jeg ikke leve med.
Nej.
Så nu har jeg gjort, hvad jeg kan.
Og så håber jeg... Det er en ultimativ offring, du har lavet.
Og så håber jeg, at der er nogle andre voksne, der sover derfra.
Nu har du gjort dit.
Nemlig.
Så kan man heller ikke gøre mere.
Nej.
Er der nogle ting, sådan, som at du har lyst til at fortælle om, hvordan det påvirker dig i dag, alt det her? Altså sådan, når man følger med på Instagram, så kan man se, at du er... Altså, det der med, at du har fundet dig en kæreste, jeg har været sammen i 3 år, du har taget en uddannelse, du har du ledet lige nu, ikke? Men sådan, du har kunne have et job, alle de her sådan, basale funktioner, af menneskelig adfærd eller sådan noget. Har du mestret på en eller anden måde? Er der nogle ting, hvor at du kan mærke, i forhold til det her, altså sådan noget med forhold til din krop, eller sådan noget med sex med din kæreste, eller sådan, er der nogle tråde, du kan se, at her, der går det næsten altid galt, eller der er ødelagt et eller andet?
Ja, altså især i forhold til min krop. Altså jeg synes jo, jeg har nedringet på i forhold lige nu. Altså, og det er en krav helt op til halsen. Jeg har altid dobbelt lag på, fordi jeg simpelthen er bange...
Shorts udenpå altså, og strømmebukserne ind under kjolen.
Ja, fordi jeg er altid bange for at vise min krop frem. Fordi min krop er blevet gjort til noget seksuelt. Og jeg har en idé om, at hvis jeg pakker mig væk, så sker det ikke igen. Så kommer der ikke nogen, der kan genere min krop, uden jeg får tilladelse. Så helt sikkert på den måde, altså, jeg kan heller ikke, altså, sådan noget med at gå i bad, hvis der ikke er låst dør alle steder, eller, hvad skal man kalde det, jeg har altid tøj på, altså altid, jeg kan ikke se mig selv nøgen heller, fordi det er så skamfuldt, Men der øver jeg mig også på at sige, hvorfor skammer jeg mig over noget, andre har gjort ved mig? Altså, som de burde skamme sig over. Det burde være dem, der virkelig ikke havde det godt. Det har de nok heller ikke, men ikke derfor. Men hvorfor skammer jeg mig? Hvorfor gemmer jeg min krop væk? Fordi at der er andre, der synes, de skulle bestemme over den. Altså, det er jo, det kan være svært for mig. Det med kroppen generelt.
Du er ikke så gammel endnu. Nej. Det ville være mærkeligt, hvis det hele var løst.
Ja.
Eller sådan.
Så. Men altså, hvis man ikke skal tænke på kroppen, så har jeg jo aldrig haft det så godt, som jeg har det lige nu. Og det lyder måske sært at sige, at det bedste, der er sket i mit liv, det er, at min familie ikke er i den. Men det er det bedste, der er sket i mit liv. Altså, at jeg ikke har kontakt med min far, og at min mor ikke har kontakt med mig, fordi så har jeg ikke kontakt med min papfar. Altså, jeg har aldrig haft det så godt. Og jeg har været mega bange for, med den her profil også, at finde ud af, hvad resten af familien tænkte. Hvad tænker min papfars søskende og deres koner og mænd? Eller hvad tænker mine kusiner og fætre? Eller, du ved, lidt længere ude end den nærmeste familie. Hvad tænker de? Og der har bare været super god respons også. Altså, jeg havde en kusine, der var sådan, det vidste jeg slet ikke, at det var så slemt. Og hvor er det fedt, du tør stå frem. Og jeg har haft, altså, jeg har været, især i forhold til underretningen, har jeg tænkt, måske de ikke vil have kontakt til mig mere så. Fordi det er da godt nok noget af en konflikt, jeg lige laver her. Men jeg har haft min papfars svigerinde, der skrev, at de ville da gerne komme forbi til kaffe en dag, og de ville gerne have kontakt med mig og sådan noget. Så det har bare været mega vildt altså, at få den respons på det.
At de ikke bare har valgt side eller sådan?
Ja, jeg er lige så gammel som min fætter, og vi er i sådan, han er venner med min kæreste, og vi er i samme vennekreds og sådan noget. Og han har, ja, det er okay. Og han har simpelthen også bare sagt, jamen vi alle, vi andre, vi blander os udenom. Vi gider ikke blande os i det. Vi kan godt lide dig, og vi kan godt lide dine forældre, men vi blander os ikke i, hvad der sker imellem jer. Så vi vil selvfølgelig gerne altså, være der for jer. Eller for, altså, de vil gerne være der for mig. På den måde, I nu kan være der. Så ja, det har bare været rart også at finde ud af, at den familie, der lige er det længere ude, også er, selvom man har sagt nej tak til sin mor.
Der er noget andet, der stadig godt kan beholdes.
Ja.
Ja. Har du nogensinde været til psykolog? Eller?
Jeg har gået... jeg gik til psykolog alle mine 3 år på efterskole. Og så har jeg været til psykoterapeut her for 1,5 års tid siden, da jeg gik noget med stress. Ej, det er nok ved at være 1 år siden. Men jeg har også altid haft mit efterværn, hvor jeg har min kontaktperson.
Efterværn, hvad er det?
Efterværn, det er fordi, jeg har været i kommunen. Kommunens system altid. Og så, når man så flytter hjemmefra sådan noget, så kan man få det, der hedder efterværn, hvor man, hvor man stadigvæk kan få hjælp, hvis ikke, altså, som udgangspunkt til du er 23. Okay. Så det stopper lige om lidt. Men det er sådan, det er, og det er okay. Jeg er klar til at komme videre, men jeg har, mit efterværn går ud på, at jeg har min kontaktperson. Lige nu, indtil nu har det været 2 gange om ugen, hvor hun bare kommer og til at starte med var det praktiske ting, som at lære om økonomien, og hvordan får man ryddet sit hjem op, når man ikke har lært det, og alle sådan nogle ting. Men efterhånden er det også blevet det psykiske. Fordi når først det praktiske er på plads, så kommer alt det andet. ja. Så det er det, jeg har lige nu. Det er en kontaktperson, jeg ses med 2 gange om ugen, som stopper her i... Vi forventer, det stopper, når jeg bliver 23 i sommer.
Okay.
Ja. Så hjælp har jeg jo fået nok af, og det tror jeg også bare er vigtigt. Og jeg ved også selv, hvordan det er at tænke, de der voksne, de gider mig sgu ikke noget. De vil mig kun ondt. Men der vil jeg bare sige, det er ikke alle, der vil det.
Nej.
Altså, hvis du møder...
Det kan være lidt efter dem, der vil dig godt.
Ja, møde de rigtige mennesker, altså, og... Lær dig selv at lukke dem ind, og tillade dem at komme tæt på.
Som, når de har fortjent det.
Ja, når de har fortjent det. Jeg vil selv kalde mig, altså jeg har ikke været i systemet som at være, være på opholdssted eller sådan noget, men jeg har stadigvæk været det, jeg kalder et kommunebarn, fordi jeg har været 110% afhængig af kommunerne, og dens ressourcer, de voksne, der var ansat der, og de fleste vil da det godt. Og det skal man bare stole på nogle gange. Ja, som jeg sagde tidligere, jeg trods min svigt, så har jeg også haft meget hurtigt blind tillid til folk. Og man skal tillade dem at komme. De kan ikke hjælpe dig, hvis ikke du tillader det.
Nej.
Så kan de prøve nok så meget.
Det er rart at høre, at kommunen både har gjort det godt og skidt. Altså, det ikke kun er dårligt.
Altså, jeg kan 100% sætte mig ind i dem, der også har dårlige oplevelser med kommunen. Men man skal også huske på, at kommunen er underlagt regler og økonomi og sådan nogle ting.
Men jeg tænker også, altså, alle de her år med din papfar, at, at der først sker noget i 7. klasse, eller hvad det er.
Ja.
Altså, det er for mange år,
det
der går, hvor du overlader til dig selv, ikke?
Ja, det er det.
Men de er jo så kommet efter det.
Ja, de kan også noget. Men man skal også selv ville det. Altså, jeg var ikke kommet så langt, hvis ikke jeg selv ville det.
Nej.
Det
skal ture.
Jeg siger også nogle gange til mig selv, at jeg bare... Jamen, jeg har jo bare gjort det, der skulle til for at overleve.
Ja.
Men det har jeg jo egentlig på nogle punkter, men på andre punkter. Hvis jeg kun havde gjort det, der skulle til for at overleve, så var jeg heller ikke kommet videre. Så jeg har jo gjort mere end det, der skulle til for at overleve.
Man vil gerne hen til også at leve.
Ja, nemlig.
Ja.
Ja.
Det må man sige, du gør.
Det gør jeg.
Jeg håber virkelig, at der er nogen, der finder podcasten her, som kan bruge det som sådan et fyrtårn.
Det håber
jeg. Der ligger en retning, der siger, at jeg vil, ja, jeg vil have et godt liv. Jeg vil, det skal kunne lade sig gøre.
Ja.
Og ikke give op. Og
så kan det godt være, det er små skridt på vejen. Altså, sæt små mål. Om det så kun er, at i morgen der vil jeg stå op og spise 3 måltider, eller i morgen der vil jeg stå ud af sengen og komme i bad. Altså, det er små skridt på vejen. Dem skal man huske. De er vigtige. Ja. Lad være med at tage det store mål. Og tage de små. Det kan også være, at i morgen der skal jeg fortælle den her pædagog, at jeg faktisk har det skidt. Eller i morgen der skal jeg vise klassen, at jeg godt kan finde ud af fremlæg. Altså, det helt små skridt. Start i dem. Det er vigtigt.
Ja, og når man bliver tryg ved dem, så kan man tage de næste.
Ja. Og så til sidst, så kommer man til et punkt, hvor man kan være i verden.
Ja. Du sagde også det der, inden vi optog, at det handler om at få det bedre. Det handler ikke om at få det godt.
Ja.
Det at få det godt kan nogle gange være så langt væk, at det er fuldstændig umuligt.
Nemlig.
Så bare bedre, det er...
Hvis man har det virkelig skidt.
Mængden af lort er konstant.
Ja.
Men hvis man bare oplever, at der er forbedring nogle steder, så kan man godt tåle, at det så popper op nogle andre.
Præcis. Hvis man virkelig har det skidt, så er godt et urealistisk mål.
Ja.
Så bare få det bedre.
Ja.
Og får man ikke det bedre hver dag, jamen så får man det bedre måske en gang i måneden eller sådan noget. Det er de små skridt. Så kan man også få tilbagefald, men så får man det bedre fra de tilbagefald. Altså, så er det der, man arbejder fra. Jeg tror nogle gange, vi også skal stole på, at det hele nok skal gå.
Ja.
Eller sådan. Det kan godt være, at det virkelig ser sort ud, men hvis vi bare tager en dag ad gangen, så skal det nok gå. Det hele, ja.
Ja, vil du reklamere lidt for din Instagram?
Jamen, altså, det kan jeg godt. Jeg har lavet en Instagram, hvor jeg hedder Mælkebyttebarn, har jeg valgt, hvor jeg skriver åbent og ærligt om emner, der fylder i mig og mit hoved, og som jeg tænker kan hjælpe andre. Og det synes jeg, altså, jeg har åbnet mit eget lille univers der, kan man sige. Ja, og jeg vil bare gerne være med til at sprede ud, at det kan være pisse hårdt, men det kan også blive bedre. Det kan, man kan godt være i verden, selvom det er svært.
Forhåbentlig få nogle flere til også at snakke højt om det.
Ja.
Det vil være fedt.
Men, altså, og man er altid velkommen til at skrive til mig. Jeg er altid klar til at lytte også. Altså, jeg er ved at have kontakt til en del, hvor jeg også bare lytter. Altså, så skriver de, hvis de har haft en dårlig dag, og så lytter jeg bare på det. Og så skriver jeg måske, det lyder hårdt. Har du brug for, at jeg giver dig et råd, eller har du brug for, at jeg bare er her?
Mm.
Og så skriver de tilbage.
Det er en god ting at spørge om.
Nemlig.
Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig her?
Ja.
Skal jeg lytte? Skal jeg ikke sige noget? Skal jeg sige noget? Skal jeg give råd? Skal jeg...
Ja. Så der er man altid velkommen.
Ja. Mælkebyttebarn på Instagram. Ja, men så virker det også som om, at vi fik noget af det hele.
Ja,
det var det. Det er fandme sejt.
Tak.
Well fucking done.
Jeg håber, det kan hjælpe nogen i hvert fald.
Jeg er så beæret over, at du har lyst til at fortælle mig om det.
Ja.
Du er kommet helt fra Jylland.
Ja, det var en lang tur.
Men ja, det er ikke, altså, det er Nordjylland. Det er fandme nærmest et andet land i Jylland. Der er fandme langt derop.
Fem timer i tog. Ja.
Det er much appreciated.
Jeg synes, det var, for det her, det er også noget af det største, der er sket for mig. Altså, jeg har tit gået med tanken om at, du ved, jeg kan holde foredrag eller sådan noget, fordi jeg selv synes, jeg er god til at snakke, hvis man skal sige det. Men det her, det er bare et skridt for vejen, synes jeg. Altså,
vi håber, den kommer ud til en masse mennesker.
Det håber vi. Det skal nok lykkes.
Tusind tak, fordi at du ville komme.
Selv tak.